Україна. Питання безпеки.
Одним з лауреатів Нобелівської премії міру 2022 року стала українська правобороча організація «Центр громадянських свобод». Так само премію присудили правоборонцю з Білорусі Олесю Беляцькому і російської правоборончої організації «Меморіал». Українські військовці з початку кастрычніка визволили каля 30 населених пунктів Херсонської області. Про гэта повідомив намісник начальника головного оперативного управління Генштаба УСУ Алексей Громов. Він так само відзначив, що ворог спробує контратакувати.
В Харківській області з 21 вересня нашим військам вдалося просунутись в глибину оборони противника на 55 кілометрів.
У Харківській області з 21 вересня нашим військам отрималося просунутися у глибину оборони суперника на 55 кілометрів і усталювати контроль над 93 населеними пунктами, узяти під контроль більш за 2400 квадратних кілометрів Слобожанщини. Найбільш складана, але контролюємо ситуація на усході нашої держави. Агресор не відмовляється від своїх намірів по виході на державну межу Донецької області.
З виходу на державний кордон Донецької області.
Тим часом російські війська атакують мирні українські городи усьою наявною у їх зброєю – ракетами, артилерією, а тепер до цього спису додалися і іранські дрони-камікадзе. Гетої ночі окупанти упершині ударили іми по Запорожжі. Як повідомив керівник Запорожської АВА Олександр Старух, у виніку атаки є потерпілі. З дронів-камікадзе був обстріляний і Миколаїв, а раніше – Київська область. На думку експертів Американського інституту дослідження війни, використання російськими окупантами іранських безпілотників ШАД-136 навряд чи істотно повпливає на ход війни в Україні. Росіяни не використовують безпілотники поблизу поля бою, а накеровують їх для терору мирного населення і для пораження цивільних метів у тилових районах. По попередніх оцінках, у Росії є каля 150 таких безпілотників. Гетої зброєю росіяни спробують заполохати українців. Однак УСУ мають можливості збивати їх, розповів былий керівник Служби зовнішньої розвідки України і генерал армії України Миколай Маломуш.
От вони зараз намагаються пугати, що вони недосягаємі, що вони носять удари, дійсно не опасні. Але зараз вже на ряд направлень, особливо там, де ведуться бойові дії, або не розграничення между, так сказать, россиянами и нашими защитниками небольшая, мы уже имеем возможность и с зенитных комплексов, и, соответственно, применяя стрелу даже советскую, не говоря о том, что применяя уже американские, британские ручные стрелковые оружия и даже крупнокалиберные пулеметы, сбивать эти все средства. Массированные атаки могут быть, даже на Киев, если мы говорим. Но Россия понимает, что тут мощная система обороны во всех, так сказать, форматах. И стратегическое, и тактическое, и военное. Поэтому шансов каким-то способом массово применить очень тяжело будет, тем более будут сбиты. Поэтому, я думаю, будут применять избирательно для устрашения, для проведения атак на отдельные объекты, военные или гражданские, для того, чтобы посеять какую-то панику.
Росіяни не вельми ахвотно ідуть воювати в Україну, бо все більше військовців хочуть здатися у полон. Про це повідомила намісник міністра оборони України Ганна Маляр. Поводле її слов, у перший тиждень праці в Україні проєкту «Хочу жити» звернулося більш за 2000 росіянців, каб отримати інформацію об здачі у полон. Російські військовці шукають любі способи утячи від війни в Україні. Так, у окупованому Херсоні 13 російських військовців зі зброєю покинули частку і сагнали автомобілі Міноборони Росії. Про це повідомила керівник фонду «Русь, яка сидить» Вольга Романова. Яна так само опублікувала дадзіны арыенціроўкі, што вайскоўцы, якія ўцяклі, цяпер знаходзяцца ў Крыме. Яны служылі ў добраахвотніцкім казацкім атрадзе «Дон». Па дадзіных Раманавай, адзін з уцекачоў былы вязень, якога завербавалі ў ПВК «Вагнер». У Херсонской и Миколаевской областях российские оккупанты могут заработать гроши за сдачу у полон с военной техникой. Про это поведомил керовник Миколаевской АВА Виталь Ким.
Через проект «Хочу жить» русские продолжают сдаваться, правильно делают. Хочу сказать, что у нас тут какой-то бонус нарисовался на южном направлении, это Николаев-Херсон. Можно сдаться с техникой и получить деньги. У нас есть пара успешных кейсов.
Што да цэн на сапраўдную расійскую тэхніку, то яны стартуюць ад 5000 да 50 000 даляраў. Тим часом міністр оборони України Алексей Резніков звернувся до російських військовців з закликом не пропустити час і вирятувати Росію від трагедії, а російську армію від приниження. Він заявив, що керівництво Росії підмануло і зрадило їм, відправляючи на смерть за ілюзорні мети Владимира Путіна.
Вам обіцяли легку прогулку, а відправили в западню. Ви платите кров'ю за чьи-то фантазії і ложні цілі. Тепер вас не слушаю, потому что послушать вас сейчас значит признать свои ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО. Страны НАТО поставляют нам оружие, но бьют вас этим оружием украинские воины. Президент Украины посещает фронт, будь то Лисичанск под ударами или освобожденный Изюм. А где ваш? Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколение вперед. Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских парней погибнут. Еще больше останется без рук, без ног. Но их опозорят. А вас сделают виноватыми. Украинцам не нужна российская земля. Нам достаточно своей. И мы вернем ее всю. Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно.
Еще около 350 российских оккупантов загинули в Украине за сутки. Страты армии России с початку полномасштабного уворвания в Украину склали уже больше за 61 тысячу особистого складу. Кремль праз мобілізацію хоче знищити народи, які можуть протестувати супраць путінського режиму. Про гэта повідомив представник ГУР України Вадим Скібіцький. Поводле його слов, менавіта па гэтым у Росії йде повна мобілізація молодих мужчин на Паўночным Каўказі, паколькі менавіта там ёсць пагроза протестаў. У російських уладаў ёсць спісы і дадзены аб тых людзях, хто выказвае протест, хто може быць небезпечным для путінського режиму. Іх просто забіраюць, адправляюць як гарматнае мясо на фронт. І гэта зараз вельмі лёгка схаваць мобілізацыяй, дадаў Скібіцкі. З Росіі выехала ўдвая больш людзей прызыўнога ўзросту, чым Крамлю атрымалася прызваць у шэрагі войска ў межах частковай мабілізацыі. Пра гэта падчас агульнанацыянальнага тэлемарафону сказаў сакратар Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Алексей Данілаў. Тим часом почався візит гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гросі у Київ і Москву. Спочатку Гросі навідав і столицю України, де заявив, що Запорозька атомна електростанція з'являється українською, не глядячи на заяви Росії об переході об'єкта під її контроль. Так само гендиректор організації анонсував повеличення місії агентства на ЗАЕС з 2 до 4 чоловік. Поводле його слов, ситуація на окупованій Росією станції залишається небезпечною, поскольку територія вокруг замінірована. А її український персонал знаходиться у закладниках на станції і знаходиться під моцним тиском. Гросі додав, що ядерна аварія на ЗАЕС усе ще вельми махчимая. Тим часом Росія не покидає ідеї переподключить ЗАЕС до своєї енергетичної системи. Попередні спроби не увянчалися поспіхом. Про гэта заявив народний депутат України, керівник Асоціації споживців енергетики і комунальних послуг Андрій Герус. Поводле його слов, Росія треба подумати, як у ця Катя ЗАЕС, а не про то, як переподключить її до Росатома.
Будут ли они дальше пытаться это делать? Скорее всего, будут. Получится ли это у них? Ну, посмотрим. Мы видим уже динамику наступления вооруженных сил Украины, и возле Энергодара тоже уже это наши вооруженные силы недалеко, поэтому я думаю, что может возникнуть ситуация, когда эти военные русские будут думать, как оттуда убежать быстрее, чем как что-то переподключать. Но они, конечно, хотят это сделать. Они хотят использовать эту электростанцию для нужд электроэнергии России, чтобы перенаправить эту электроэнергию в Российскую Федерацию.